يبلي يار أضعت لك راديو تي السلام عليكم مادر لدينيجلر سون 2021 يلن 16 مارتي هبتانن كيشن دوني سون كبرغرامامزدا تركمن ساغلق مينسترنن اورن باساري تركمن آباتاكي كارانتين آيلاندي تركمنستان دي اني مخري ديان خورمتلا آدي كملر алып بليار وبيلك معلوماتلارمزي دينلاتلرتنز اوزل بلن مين ميردان تاريب كنو تازلقر بلن تنستر يارن Freedom Nav gurumasy Türkmen türmesinde direktsiz itendigi hasaplanýan Ömürzek Umurkuliýewiň ykbalyny ünsi çekip, onuň destine we şertsiz ýagdaýda azat edilmegine çagyrdy. Düýbe Birleşen Ştatlarda ýerleşýän Behbit Aramayan guruma bu barada 15-nji martda özüniň Twitter hasabynda ýazgy ýerleşdirdi. 3 ýyl mundan ozal Ömürzek Umurkuliýew ýitirim boldy diýip Freedom Nav bellädi. Ýatlatsak 2018-nji ýylda Türkiýede okuýan we studentleriň raýdaşlyk gurumasynyň döredden 26 ýaşly Ömürzek Umurkuliýew parlament saýlawlaryna tinçi bol diýilip türkmen resmiýetleriniň aldygy netijesinde Aşgabatda ýitirildi we ýyzyna göý berilmedi. Haçanda ol öz düşen ýagdaýy barada da şary ýurtlardaky neşerlere we guramalara habar berenden soň aratna çyk mümkinçiliginden kesilip ynamdar çeşmeleriň maglumatyna görä şol ýylyň iýunynda 20 ýyl türme tutulygyna hökm edildi. Resmi Aşgabat Umurkuliýew bilen baglalykda hakikatta bolan zat barada hiç wagt açyk düşündürüş bermedi we Ömürzek özü garandaşlary bilen açyk gurulyşma mümkinçiligini döretmedi. Freedom Nav gurumasy özüniň web saýtynda 2020-nji ýylyň maýynda Umurkuliýewiň meselesi bilen baglalykda BMG-niň eden etdilikli tutuk etmeler boýunça işçi toporuna arza ýollandygyny hem bildirip geçýär. Türkiýede sut mundan 6 ýyl ozal Türkmenistanyň raýaty 44 ýaşly Jemila Kerimowany öldürmekde we ogurlukda günäli tapylyp 29 ýyl 2 aý türme tutulygyna hukm edilen 47 ýaşly Bayram Sipahyny ýokary kazetiň sudyň ilki hukmyny ýatyrmagyna garamazdan öňkü kararynda galyp onu bilkatlaýandan adam öldürmek we ogurluk aýplamalary esasynda 29 ýyl 2 aý türme hukm etdi. Bu barada türk habar serwisleri maglumat berýär. İstanbul'un kazetinde geçen sut dinlensiginde Bayram Sipahi özünün sağlık yağdığına salgılanıp operasyonun geçirilmeğinin zerur doğunu, bunu türme şertlerinde amal edip olmazoktuğunu aydıp özünün azat edilmeğini sorudu. Emma sut Sipahi adam öldürmek ayplaması boyunca 25 yıl, uğurluk ayplaması boyunca hem 4 yıl 2 ay, umumi hasapta 29 yıl 2 ay türme tutuluk hükmünü çıkardı. Deňeň netijesine laýyklykda 2015-nji ýylyň 17-nji aprelinde Sipahy 44 ýaşly Türkmenistanly Jemila Kerimowa bilen pulyň öwüzüne birlikde bolmak barada ilalaşyp bir öýe giripdirler. Sol wagt 47 ýaşly Sipahy Kerimowany arkasyndan pyçaklap öldüripdir. Şeýle-de onuň el torbasyny we pullaryny alyp gaçypdyr. Ermenistanyň ilkinji prezidenti Levon Terpetrasyan halkyň bähbidi üçin premier-minister Nikol Paşinyanyň destini wezipesinden çekilmegine çağırdy. Terpetrasyan Paşinyanyň wezipesinden öz meýili bilen gitmelidigini, parlament tarapyndan oňa el diýilmesizlik kepilleriniň berilmelidigini, şeýle-de onuň wagtyny hem bolsa ýurdy terk etmelidigini aýtdy. 76 ýaşly ozalky prezidentiň bu baradaky makalasy Illur habar saýtynda çap boldy. Terpetrasyan egerde bu şertler berja edilse, onda premier-ministriň hiç bir partiýa degişli bolmadyk orunbasarynyň wagtlyň premier-minister bolmalydygyny, onuň bitaraplygy saklap, erki parlament saýlawlaryny guramalaşdyrmalydygyny aýtdy. Geçen ýyl Dağlyk Qarabağ sebiti üstünde Ermenistanyň Azerbaýjandan ýeňilse tezi bar bolmagyndan soňra ermeni oppozisiýasy Paşinyanyň wezipesinden çekilmegini talap edýär. Paşinyan bu talapları reddetti, emma belli şertler berja edilen halatında irki parlament saylovlarını geçirip biljekdigini ýaňzatdy. Terpetrasyan 1991-98 ýyllar aralygynda prezident bolupdy. Belarusda sud azatlyk radiosynyň statdan daşary habarçysy Liza Hançarowany we onuň kakasy Aleksandr Hançarowany ruhsat berilmedik demonstrasiýa gatnaşmakda günäli tapyp 15 gün türme tutuklygyna hökm etdi. Olaryň ikisi de aýplamalary reddedip protesti gatnaşmandyklaryny, tütänlik bilen demonstrasiýanyň geçen ýerinden barýan protestleri polisiýa tarapyndan saklanandyklaryny aýtdylar. Hançarowa anyklaşdyrylmadyk ekstremist Telegram kanallary üçin video almagy planlaşdyrmakda hem günäli tapyldy. Hançarowa muny hem reddetdi. Azat Ýewropa Azatlyk radiosy biziň Belarus gullugymyzyň Radio Svobodanyň grafik dizaýneriniň türme hökm edilmegine gynanýar. Köçede protesta bari yogu tomusu edeni üçin polisiýa Liza gazaply hüzüm etdi, şeýle-de ol 15 gün türme hükm edildi. Ol destini azat edilmeli dip, Azat Ýewropa Azatlyk radiosynyň prezidenti Jamie Fly aýtdy.